ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เรื่องไตรวันยธรรมแห่งภาควิสาขบูชาได้ดำเนินมาถึงตั้งที่สามในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อพระไตรวันยธรรมในฐานะเป็นสิ่งที่เป็นกฎแห่งสามัญลักษณะในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดกันถึงสิ่งนี้ในแง่นั้นในแง่นี้ให้ละเอียดละออเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่คุ้นเคยกับพวกเราหรือว่าคำนี้ยังจะไม่เคยได้ยินจนเลยก็มี สำหรับประโยชน์นั้นมันอยู่ลึกและคนก็ไม่เคยสนใจให้ถึงส่วนที่ลึกตรงนั้นแต่ส่วนที่ผิวเผินในที่สุดก็แก้ปัญหาต่างๆนั้นไม่ได้มีความยุ่งยากลำบากเกิดขึ้นหลายประการถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าไตรวันยธรรมก็จะทำให้เกิดความง่ายขึ้นในการที่จะเข้าใจสิ่งทั้งปวงกระทั่งถึงการที่จะทำความเข้าใจกันและกันระหว่างมนุษย์ให้มนุษย์เกิดความรู้สึกเป็นเสมือนว่าเป็นคนเดียวกันไม่ได้เป็นศัตรูกัน กระทั่งทุกชาติทุกศาสนานี่เป็นความสำคัญสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันซึ่งมีความเห็นแก่ตัวของแต่ละคนละคนหรือแต่ละประเทศชาติมีมากขึ้นมากขึ้นก็ ไม่รู้ถึงสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมในฐานะที่จะเรียกได้ต่างๆกันแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือสิ่งที่เป็นเหมือนกับพระเจ้าสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่การงานอย่างไรมีฤทธานุภาพอย่างไรสิ่งที่เรียกว่าไตรวันยธรรมในที่นี้มีลักษณะอย่างนั้นมีอะไรเหมือนกันนั้นจนเรียกว่าพระเจ้า ก็ได้แต่ถ้าเขาจะมีพระเจ้าอย่างที่เป็นคนเหมือนกับเราเหมือนกับมนุษย์ให้เป็นไตรวันยธรรมด้วยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นพระเจ้าก็ต้องเป็นอย่างพระเจ้าถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างมนุษย์พระเจ้าจะมีความรู้สึกคิดนึกมีกิเลสมีอะไรอย่างมนุษย์นั้นเป็นไปไม่ได้ในพระเจ้าต้องมีอะไรเหนือกว่ามนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างจะด้วยเหตุที่ว่าเรามันเคยกินกันแต่ คำว่าพระเจ้าในฐานะที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับเราพอได้ฟังว่านี่ธรรมะประเภทหนึ่งอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมมีลักษณะเป็นพระเจ้าก็เข้าใจว่าเป็นพระเจ้าอย่างคนๆไปเสียเหมือนอย่างในเวลานี้ถ้าเขาจะถามเด็กๆว่าทำไมโลกจึงเป็นอย่างนี้ดวงอาทิตย์เป็นอย่างนี้ดวงจันทร์เป็นอย่างนี้ทำไมโลกนี้จะต้องหมุนกลิ้งรอบตัวเองไปรอบดวงอาทิตย์หรือว่าดวงจันทร์จะลอยหมุนติดไปกับโลกในลักษณะอย่างนี้ก็เหตุของอะไรพวกที่เชื่อพระเจ้าก็สอนให้เด็กเชื่อว่านี่คืออำนาจของพระเจ้าพระเจ้าควบคุมให้เป็นอย่างนี้บังคับให้เป็นอย่างนี้เราถามพวกเราที่เป็นชาวพุทธก็แปลว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นกฎตายตัวของธรรมดาบังคับให้สิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้ในการบรรยายชุดนี้เรียกสิ่งนั้นว่าไตรวันลยธรรมทำหน้าที่เหมือนกับพระเจ้าแต่ไม่ต้องเป็นบุคคลรู้สึกคิดนึกเหมือนกับคนเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎตายตัวของธรรมดาไม่ต้องเป็นคนไม่ต้องมีชีวิตจิตใจไม่ต้องมีความรู้สึกคิดนึกแต่สามารถทำอะไรได้คือบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดานั่นได้พวกที่มีพระเจ้าก็จะเรียกอาการอย่างนี้ว่ามันเป็นความประสงค์ของพระเจ้าหรือเป็นไปตามที่พระเจ้าประสงค์ทางฝ่ายเราก็พูดว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสิ่งที่เป็นกฎมันต้องเป็นอย่างนั้นเช่นดวงอาทิตย์ต้องมีลักษณะอย่างนั้นดวงจันทร์ต้องมีลักษณะอย่างนี้ให้จะหมุนไปรอบดวงอาทิตย์ในเวลาที่จำกัดไว้ในระยะนี้อย่างนี้ในระยะอื่นก็อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นในระยะนี้ว่า365วันก็รอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้นความแปลกันก็จะมีแต่เพียงว่า เขาพูดอย่างว่าเป็นคนหนึ่งไปบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปเราไม่พูดอย่างนั้นก็พูดว่ามีธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมีอำนาจแล้วมีเป็นกฎตายตัวบังคับให้สิ่งต่างๆต้องเป็นไปอย่างนั้น ถ้ายังเชื่อว่าพระเจ้ามีอย่างคนเขาก็กลัวพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของพระเจ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันคือจะทำให้หยุดทำบาปทำชั่วทำแต่ความดีหรือว่าจะมายึดถืออะไรเอามาเป็นของตัวก็เห็นว่าเป็นของพระเจ้าอยู่ในอำนาจของพระเจ้าทั้งหมดอย่างนี้ก็ทำได้แต่เรื่องนี้มันทำไม่ได้ก็มีคนบางคนเกิดไม่เชื่อว่ามีคนเช่นพระเจ้าหรือมีพระเจ้าที่เป็นคนเช่นนั้นคิดแปลกออกไปหน่อยหนึ่งก็มีว่าพวกที่ถือว่าพระเจ้าก็ไม่ได้แสดงไว้ว่าพระเจ้ามาบอกเองพระเจ้าต้องร้อนหรือสั่งผ่านมาทางคนที่แทนพระเจ้าเช่นศาสดาแห่งศาสนานั้นๆที่ถือพระเจ้าก็ให้เชื่อกันว่าศาสดานั้นรับคำสั่งมาจากพระเจ้าหรือความบันดาลอย่างใดอย่างหนึ่งของพระเจ้าทางศาสดานั้นรู้ข้อนี้แล้วก็สอนไปตามนั้น ซึ่งถือว่าสอนตรงตามความต้องการของพระเจ้าถ้าเขาก็พากันปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วปัญหามันก็ไม่มีพระเจ้ามันจะมีจริงหรือไม่มีจริงมันไม่สำคัญเท่ากับที่ว่าเขาจะปฏิบัติตามนั่นหรือไม่ถ้าเขาปฏิบัติตามนั่นมันก็ไม่มีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นเพราะคำสอนเหล่านั้นล้วนแต่สอนให้ไม่เบียดเบียนสอนให้เห็นแก่ผู้อื่นสอนให้เห็นว่าทุกคนออกมาจากพระเจ้าองค์เดียวกันมันก็เบียดเบียนกันไม่ลงนี่ท่านมาถึงสมัยที่ในถิ่นที่คนไม่อาจจะเชื่อเรื่องมีพระเจ้าทำนองนั้นแต่แล้วก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างกับพระเจ้าเช่นนี้กลับมองเห็นชาติมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งทำหน้าที่อย่างนั้นหรืออย่างเดียวกับที่พระเจ้าทำแต่แล้วไม่มองเห็นเป็นพระเจ้าที่เป็นมนุษย์นั่นอย่างที่สาวพูดกันสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่เรากำลังเรียกว่าไกวัลยธรรมในสิ่งนี้ซึ่งจะได้พูดกันเรื่อยๆไปด้วยในพระบาลีแท้ๆก็เรียกว่าธาตุเฉยๆธาตุหรือธาตุเฉยๆธาตุนั่นมีอยู่แล้วนั่นเดียวที่ทำให้สิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น ไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นได้ถ้าที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีก็มีอยู่สามเรื่องด้วยกันเรื่องไตรลักษณ์เรื่องหนึ่งเป็นกฎของไตรลักษณ์แล้วเรื่องกฎของอิทัปปัจเจตาเรื่องหนึ่งแล้วกฎของเรื่องอริยสัจสี่เรื่องหนึ่งอย่างที่พระสงฆ์ทั้งหลายได้สวดเป็นคณะสาธยายเสร็จไปแล้วเมื่อแต่ที่นี้ความเป็นอย่างนี้ความเป็นอย่างนี้ความไม่เป็นความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้ความไม่เป็นไปโดยประการอื่นความเป็นกฎตายตัวของธรรมดาความตั้งอยู่อย่างตายตัวของธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เรียกว่ากฎโดยเหตุที่ว่าจะเรียกว่ากฎหรือเรียกว่าอะไรก็ตามในภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมได้ด้วยกันทั้งนั้นในที่นี้ก็คือธรรมที่เป็นกฎโดยเหตุที่ให้ธรรมที่เป็นกฎชนิดนี้มันมีอยู่ทั่วไปทุกเวลาทุกสถานที่ทุกรูปทุกแบบถ้าเราหาคำมาใหม่สักคำหนึ่งให้อธิบายความหมายอย่างนี้ได้ดีจะเห็นว่าคำว่าไตรวัลยะนี่เป็นคำที่มีความหมายตรงตามความประสงค์ไตรวันอย่างไตรวัลยะหรือเรียกสั้นๆว่าไตรวันนี่มันแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ยกเว้นที่ไหนไม่ยกเว้นเวลาไหนไม่ยกเว้นสถานที่ไหนไม่ยกเว้นอากัปกิริยาอย่างไรถึงเรียกว่าไกลวันสิ่งใดมีความเป็นอย่างนั้นมีอำนาจหน้าที่ตลอดความเป็นอย่างนั้นควรจะเรียกว่าไกลวันไกลวันอย่าทำเราอยากจะขอบอกกล่าวว่าไอ้คำพูดนี่เราใช้กันได้อย่างอิสระเราคำของพวกอื่นมาใช้แต่ให้ความหมายใหม่ตามความประสงค์ของเราอย่างนี้เรียกว่าถ้าเรียกอย่างสมัยใหม่นี้ก็เรียกว่ามีสิทธิที่จะทำได้ไม่ถือว่าเป็นการล่วงเกินตัวอย่างง่ายๆเช่นคำว่านิพพานยืมมาใช้เป็นความหมายคำว่าสิ้นกิเลสซึ่งเมื่อก่อนเขาใช้อยู่เพียงว่าเป็นปฐมฌานเป็นจตุตถฌานก็พอ ป็นนิพพานแล้วหรือว่าก็ยังโง่กว่านั้นก็ใช้การมารวมเป็นนิพพานเราโดยตรงก็พระพุทธเจ้าท่านจะยืมคำที่พวกอื่นเขาใช้กันอยู่ก่อนเอามาใช้ให้มีความหมายอย่างที่พระองค์ต้องการพวกนั้นก็ต้องผิดกันเป็นธรรมดาแต่คำนั้นมันอันเดียวใช้ได้เช่นคำนิพพานอย่างนี้ก็ดับทุกข์สิ้นเชิงเย็นสนิทนี้ถ้ามันยังไม่ดับทุกข์จริงไม่เย็นสนิทจริงก็ยังไม่ควรเรียกว่านิพพานนั่นก็องค์จึงมีสิทธิ์ที่จะใช้คำว่านิพพานนี้เป็นหมายให้หมดกิเลสหมดความทุกข์จริงจะมีกามารมณ์สมบูรณ์จะเรียกว่านิพพานไม่ได้ถือเป็นผิดหรือจะอยู่เพียงท่านจะติดประชานสงบระงับอย่างนั้นจะเรียกว่านิพพานนี่ก็ยังไม่ถูกแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปพักผ่านเขาไม่มีหน้าที่ที่จะไปบอกว่าคุณผิดฉันนี่ถูกนี่ไม่มีที่ต้องไม่ทำกันขาดไม่กระทั่งเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทจะต้องจดจำไว้ด้วยว่าจะไม่มีการพูดว่าคนอื่นผิดให้เราถูกมีหน้าที่จะเพียงว่าเราจะบอกว่าเราชอบใจอย่างนี้เรามีความเข้าใจอย่างนี้และเราชอบใจอย่างนี้เราพิสูจน์ได้แล้วทำไมเราจึงชอบใจอย่างนี้จึงดับทุกข์ได้ที่สำหรับคำว่าไตรวันยะนี่ก็เหมือนกันก็เคยเป็นคำในศาสนาอื่นเช่นในศาสนาไชน่าหรือนิกรเป็นต้นพระไตรไกรวันในฐานะเป็นนิพพานหรือเป็นที่ดับที่สิ้นสุดแห่งสัตว์ที่เวียนว่ายในคำที่ในพวกอุปนิสัตบางพวกบางนิกายใช้คำว่าไตรวันยะนี่เหมือนกับคำว่าพระอีศวรคือเป็นใหญ่ในที่ทั้งปวงเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลแต่เราเห็นว่าคำนี้แทนมันไม่ใช่ใครไม่ใช่คำของใครหรือที่ใครจะผูกขาดได้แล้วก็ยังคงเอามาใช้ได้ว่าหมายถึงไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งมีอำนาจในที่ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่ทุกสถานการณ์ทุกกิริยาอาการเป็นต้นก็เลยยืมมาใช้การยืมคำเหล่านี้มาใช้ไม่เป็นการละเมิดสิทธิแล้วก็ไม่เป็นการล่วงล้ำอะไรกันก็ต้องการความหมายที่เขาเข้าใจกันดีอยู่แล้วความหมายของคำที่เขาเข้าใจกันดีอยู่แล้วแต่ความจริงนั้นยังไม่ถึงเราจึงใช้คำอย่างนั้นนั่นก็อย่าไปยืมเข้ามาแล้วก็ให้ความหมายที่ถูกต้องกว่ายกตัวอย่างเช่นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านตกไปทรงยืมเอาคำว่าพรามหรือพรามณะคือพรามตรงนี้มาใช้เป็นชื่อของพระอรหันต์แล้วก็ที่เป็นพรามอย่างที่เขากล่าวกันนั้นไม่ใช่พรามแต่เป็นพรามก็คือหมดกิเลสสิ้นหมดกิเลสสิ้นทุกข์มันจึงจะชื่อว่าเป็นพรามอย่างนี้เป็นต้นแล้วบุคคำว่าพรามมีความหมายสมสวมกับคำคำนี้แล้วก็ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นั่นแหละคือพรามที่แท้จริงอย่างพุทธภาษิตทั้งหลายเป็นอันมากในบาลีธรรมบทพรามณวะหรือที่ว่าอาจจะหน้าหัวหน้าขันไปกว่านั้นอีกก็ได้คือข้อที่จัดไว้เป็นแต่ความว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเรียกว่าเป็นภิกษุที่แท้จริงได้ ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่เป็นภิกษุที่แท้จริงคือเป็นภิกษุสมมติหรือบัญญัติหรืออุปโลกันแต่เมื่อเป็นพระอรหันต์จึงจะเรียกว่าภิกษุข้อความอย่างนี้ก็มีมากในภิกษุวัดในบาลีธรรมบทลองพิจารณาดูนิดหนึ่งว่าทำไมถึงเรียกพระอรหันต์ว่าภิกษุที่แท้จริงนี่อาจจะตอบได้ทั้งสองอย่างตามความหมายของคำว่าภิกษุคำว่าภิกษุแปลว่าผู้ขอก็ได้และคำว่าภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารก็ได้ถ้าภิกษุแปลว่าผู้ขออย่างขอทานอย่างนี้จะต้องถือว่าพระอรหันต์ท่านนั้นมีสิทธิสมควรที่จะเป็นผู้ขออย่างเต็มที่ถ้าไม่เต็มอย่างนั้นควรจะหาตินเองบ้างมากกว่าคือ ยังไม่มีความดีความงามความประเสริฐอะไรถึงที่สุดที่จะขอเขา 100%เนี่ยจึงได้ตรัสว่าพระอรหันต์ฉะนั้นที่ควรจะเรียกว่าภิกษุหรือว่าพระอรหันต์ฉะนั้นที่จะเรียกว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะนี่มันก็จริงเห็นอยู่แล้ว คนธรรมดาเห็นภัยไม่ถึงที่สุดจึงไม่เป็นพระอรหันต์จึงเป็นเพียงอย่างมากกว่าพระอนาคามีเพราะยังไม่เห็นภัยถึงที่สุดแต่เมื่อเห็นไฟถึงที่สุดว่าเป็นพระอรหันต์เท่านั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็คือผู้ที่เห็นไฟในวัฏสงสารถึงที่สุดมันก็ตรงกับความหมายคำว่าภิกษุคือผู้เห็นไฟในวัฏฏะเนี่ยก็ให้เปรียบเทียบดูว่าคำว่าพรามถ้าถูกต้องว่ามันแปลว่าคำว่าพรามนี่แปลผู้สิ้นบาปผู้หมดบาปที่ถ้าเรามาจากพรหมก็หมายความว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดฉะนั้นพระอรหันต์ฉะนั้นที่จะหมดบาปเป็นผู้หมดบาปหรือลอยบาปแล้วหรือเป็นผู้ประเสริฐที่สุดนี่จะที่สุดเหมือนกันเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นที่ควรแต่การขอโดยแท้จริงที่จะเห็นภัยโดยแท้จริงนี่ยกไปให้ฟังเป็นตัวอย่างเพื่อว่าอย่าได้ยึดถือเรื่องคำพูดตามที่เคยรู้เคยฟังหรือเคยยึดถือกันมาให้เข้าใจข้อนี้ไว้ว่าเป็นตามแท้จริงคือเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นที่ทำใจวันนี่ก็เหมือนกันเคยเป็นชื่อเป็นคำพูดที่ใช้แทนพระเจ้าแทนคำว่าพระเจ้าในพวกอุปนิสัตบางนิกายหรือว่าในพวกนิครนก็ใช้เป็นชื่อของจุดสุดท้ายสูงสุดคล้ายๆกับปรมัตถ์ตมันยั่วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ไปรวมอยู่ที่นั่นจบสิ้นกันที่นั่นค่อยๆไปเข้าไปสู่ที่นั่นแล้วก็หยุดกันเลยตลอดนิรันดรก็เรียกว่าไตรวันพวกพุทธบริษัทเราเนี่ยแหละบางทีก็เผลอไปพูดในลักษณะเช่นนั้นก็มีเพราะถ้าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปถึงที่สุดหลุดพ้นออกไปได้แล้วก็ไปรวมกันอยู่ในเมืองนิพพานอย่างนี้มันน่าหัวสัตว์ตรายเพราะว่ายังอยากจะมีตัวตนไม่อยากจะเพิกถอนอีกตัวตนไว้ไปรวมอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นนิรันดรถ้ามีความหมายอย่างนี้แล้วก็ผิดไม่เป็นพุทธศาสนาเหมือนก็มีตัวมีตนไปรวมเป็นตัวเป็นตนอะไรอยู่ที่ใดสิ่งหนึ่งคำว่านิพพานก็ต้องหมายถึงดับสิ้นแห่งตัวตนไม่มีความหมายแห่งตัวตนแม้ว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นมีอยู่ ให้สิ่งนั้นมีอยู่ตามที่สิ่งนั้นจะมีอยู่อย่างไรก็อย่าได้ไปเรียกว่าตัวตนมันจะเกิดกลายเป็นคนขึ้นมาอีกเนี่ยความสับสนหรือทำการลำบากยุ่งยากเกี่ยวกับคำพูดเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็อยากจะใช้คำว่าไตรวรรณริยะให้มีความหมายเพียงว่าหมายถึงสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งที่อยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกกิริยาอาการซึ่งเมื่อแท้แล้วก็คือสิ่งที่เรียกว่ากฎใจมันคือสิ่งที่เรียกว่ากฎดังที่อธิบายให้เห็นแล้วในการบรรยายครั้งก่อนดังนั้นในวันนี้จึงระบุออกไปชัดว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณนั้นน่ะก็คือกฎแล้วก็แบ่งได้เป็น3ประเภทตามที่มีข้อเงื่อนให้สังเกตได้จากพระบาลีนั่นเองเห็นพระบาลีที่สวดตอนแรกเมื่อตะกี้นี้กลุ่มแรกก็หมายถึงกฎแห่งอิทัปปัจจยตากลุ่มที่สองก็หมายถึงกฎแห่งสามัญลักษณะกลุ่มที่สามก็หมายถึงกฎแห่งอริยสัจสี่เดี๋ยวนี้จะมากล่าวกันใหม่ตามลำดับที่สะดวกสำหรับศึกษาเล่าเรียนจะได้กล่าวถึงกฎของสามัญลักษณะก่อนในโอกาสต่อไปจึงจะกล่าวถึงกฎของอิทัปปัจจยตาและกฎของอริยสัจเป็นที่สุดฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้ลืมคำว่าพระเจ้าในความหมายของพวกเราคือไม่ต้องมีพระเจ้าเป็นตัวคนที่มีความรู้สึกคิดนึกอย่างคนแต่มีพระเจ้าที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นเป็นหน้าเกรงขามหน้าเชื่อถืออะไรยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าคือกฎคือสิ่งที่เรียกว่ากฎกฎชนิดที่ทำให้โลกหมุนอยู่เรื่อยนี่หรือว่าดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์อยู่กันเป็นกลุ่มๆเป็นอะไรอย่างนี้ให้สิ่งต่างๆในโลกเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้หยุดไม่ได้นี่คืออำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากฎหรือไตรวรรณยธรรมเป็นบังคับบัญชาอยู่ทั่วไปในทุกสิ่งทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่ที่เพื่อการศึกษาโดยสะดวกโดยตรงสำหรับพุทธบริษัทเราก็จะแยกเป็น3ส่วนอย่างที่กล่าวมาแล้วกฎแห่งสามัญลักษณะคือกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นพระเจ้าของการที่สร้างสิ่งใหม่ๆเรื่อยไปลองคิดดูถ้ามันเที่ยงมันไม่เปลี่ยนแปลงได้นะสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันต้องอาศัยการยักย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปสิ่งใหม่ๆจึงจะเกิดขึ้นถ้ามันต้องมีความสำคัญอยู่ตรงที่มันเปลี่ยนได้แล้วมันต้องเปลี่ยนมันอยู่นิ่งไม่ได้มันมีอะไรอันหนึ่งบังคับไม่ให้ตายตัวอยู่อย่างนั้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนแม้แต่ก้อนหินเนี่ยก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนเป็นที่คนสังเกตเห็นไม่ได้แล้วเลยคิดว่ามันไม่เปลี่ยนหรืออะไรที่มันจะยิ่งไปกว่าก้อนหินเนี่ยมันก็ยังต้องเปลี่ยนมันมีความเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันที่เรียกพระเจ้าต้องการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยก็ได้กฎแห่งความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยไม่ซ้ำเก่ามีกฎแห่งสามัญลักษณะคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเดี๋ยวก็จะพูดกันให้ละเอียดที่อยากจะพูดทั้งข้ามไปถึงกฎที่สองที่ว่ากฎแห่งอิทัปปัจจยตา ซึ่งมีหลักอยู่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยสมควรแก่เหตุปัจจัยนั้นนั่นนั่นคือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่พ้นและตรงหน้ายุติธรรมที่สุดตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาเมื่อทำลงไปอย่างนี้ผลจะต้องออกมาอย่างนี้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นั้นนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าแห่งกรรมแห่งวิบากแห่งกิเลสคือวัฏฏะนั่นเองมีทัพปัจจยตาที่แสดงไว้ชัดเจนก็ในรูปปฏิจจสมุปบาทส่วนหนึ่งก็เป็นกิเลสเพื่อเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วก็เกิดผลกรรมก็ทำให้เกิดกิเลสอีกนี่มันรวมทั้งกรรมและเหตุของกรรมและผลของกรรมถ้าเราจะเอาคำว่ากรรมเป็นคำกลางก็เรียกว่าพระเจ้าแห่งกรรมกฎแห่งกรรมคือพระเจ้าแห่งกรรมกรรมนี่ก็มีเหตุคือกิเลสกรรมนี่ก็มีผลคือวิบากของกรรมนั้นนั่นมันจึงหมุนเป็นวงกลมอยู่ในสามอย่างนี้คือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาสำหรับสิ่งที่มีชีวิตนี่สำหรับสิ่งที่มีชีวิตนั้นก็มีกฎแห่งอิทัปปัจจยตาด้วยเหมือนกันตามสมควรแก่สิ่งที่ไม่มีชีวิตเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้ามันยากกว่ามันข้างนอกกว่าเช่นต้นไม้อย่างนี้มันออกมาได้ก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อต้นไม้มีความรู้สึกคิดนึกได้มันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกสบายหรือไม่สบายอย่างนี้แต่นี่ต้นไม้ของเราก็เหี่ยวก็เป็นทุกต้นใครรู้ไหมว่ามันกำลังสบายหรือกำลังไม่สบายแต่มันมีความรู้สึกมันจะรู้สึกในทำนองที่ว่าไม่สบายอย่างนี้ดิ้นรนเพื่อจะเอาชีวิตรอดอยู่เหมือนกันกฎแห่งทัพปัจจตานี่เป็นพระเจ้าแห่งกรรมจะทำให้เกิดผลกรรมโดยสมควรที่กฎถัดไปที่กฎแห่งอริยสัจสี่เนี่ยคือพระเจ้าแห่งความรอดก็จะเรียกให้หน้ามัดถือสักหน่อยก็จะเรียกพระเจ้าแห่งความรอดที่จริงนั่นกฎแห่งอริยสัจนั่นเป็นทั้งพระเจ้าแห่งการลงโทษและพระเจ้าแห่งการให้รางวัลอริยสัจสี่สองข้อแรกนั่นเป็นเรื่องทุกข์และเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์มีกฎตายตัวอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเป็นตถาเป็นอริยตถาเป็นอนัญญตถาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ไปเอาไปเจอเหมือนกับถูกลงโทษพระเจ้าลงโทษอริยสัจสองข้อข้างหลังคือนิโรธกับมรรคนี่คือความไม่มีทุกข์เป็นเหตุให้มันมีทุกข์เป็นกฎเกณฑ์ที่ทำให้มันมีทุกข์ก็เป็นพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าตอนที่ให้รางวัลให้สิ่งที่ดีที่น่าปรารถนานี่เรียกว่ากฎแห่งอริยสัจสี่เป็นพระเจ้าแห่งความทุกข์หรือความพ้นทุกข์จริงพระเจ้านี่คงอยากแก้ข้นทุกข์อยากจะให้รอดข้นทุกข์ก็มาทำผิดก็ต้องเป็นทุกข์ลงโทษให้เจ็บหน่อยให้เจ็บหลาบบ้างแล้วก็ค่อยๆทำถูกต่อไปก็ข้นทุกข์คือรอดมาสรุปกันให้ทีหนึ่งก่อนก็ได้ว่าไตรวันยธรรมหรือกฎเรื่องสามัญลักษณะกฎแห่งสามัญลักษณะนี่เป็นพระเจ้า การสร้างสิ่งใหม่ๆเรื่อยไปคือความเปลี่ยนแปลงให้กฎแห่งทัพปัจจยตานี่เป็นพระเจ้าแห่งกรรมคือเป็นความแน่นอนตายตัวแห่งกรรมจะทำลงไปอย่างไรจะต้องได้ผลอย่างไรให้กฎแห่งอริยสัจเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยให้รอดหลังจากที่ได้ทำผิดมาพอสมควรแล้วอยากจะถามว่าใครรู้สึกกระดากปากบ้างที่จะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าพระเจ้าอาตมาไม่รู้สึกกระดากปากเลยจะเรียกกฎเกณฑ์เหล่านี้ว่าพระเจ้าถ้าเป็นพระเจ้าจริงยิ่งกว่าพวกที่เขามีพระเจ้าแล้วก็ถือพระเจ้ากันอย่างอื่นกลับไปเห็นว่าที่เขาเรียกกันว่าพระเจ้าแล้วก็ถือกันอย่างพวกอื่นถือนั่นไม่น่าจะเรียกว่าพระเจ้าถ้าเป็นคนนะเป็นพลายคนมีความรู้สึกอย่างคนเดียวยินดียินร้ายมีลักษณะให้คุ้มดีคุ้มร้ายโอ้เหี้ยนี่ไม่น่าเรียกว่าพระเจ้าเลยถ้าตายตัวแน่นอนเฉียบขาดอย่างกฎเกณฑ์ของสามัญลักษณะของทัพปัจจิตาของอิสานี่ไม่มีข้อบกพร่องที่ตรงไหนที่จะเรียกว่าพระเจ้าถ้ามีความหมายตรงตามลักษณะของพระเจ้าทุกอย่างเลยจะจริงกว่าและที่สำคัญที่สุดก็คือข้อที่ว่ามีไปเสียทั่วทุกหนทุกแห่งทุกเวลาทุกอากับปัญญาทุกสถานการณ์ของสิ่งทั้งปวงจึงต้องเรียกให้เป็นพิเศษว่าไกลวันก็เรียกไกลวันระยะธรรมก็ว่าเป็นธรรมทั้งนั้นไม่ใช่เป็นบุคคลก็เลยเรียกไกลวันระยะธรรมมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งเราไม่รู้จักเราก็คิดว่าไม่มีไม่มีพระเจ้าที่มาคุมเราอยู่ข้างข้างแล้วก็ทำผิดทำบาปทำกรรมทำชั่วหรือไม่มีกำลังที่จะกระทำความดีเพราะว่าไม่รู้จักพระเจ้าในฐานะที่เป็นไกลวันจะทำถ้าเรารู้จักอย่างน้อยก็จะเกิดความกลัวตัวตะปะกลัวไม่กล้ากระทำชั่วไม่มีที่ตรงไหนที่จะซ่อนให้พ้นสายตาของพระเจ้าเราทำชั่วไม่ให้พระเจ้าเห็นถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงเราจะรู้สึกอย่างนี้เราก็เลยไม่กล้าทำชั่ว หรือว่าเราคิดว่าไม่มีหวังที่ทำดีให้รอดไปได้แต่ถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆอย่างนี้แล้วจะรู้สึกว่ามันไม่คือมีเหตุมีปัจจัยที่จะเกิดความสำเร็จอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งแต่น้อยแต่เราถือเอาไม่เป็นไม่รู้จักทีนี้เรียกว่าพระเจ้าได้เพราะอยู่ในที่ทุกแห่งทุกเวลาทุกอากัปกิริยาทุกสถานการณ์ต่างๆพระเจ้าองค์ที่หนึ่งคือพระเจ้าแห่งสามัญลักษณะพระเจ้าแห่งความจริงเรื่องสามัญลักษณะสามประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจะเราดูกันต่อไปเรามัวจะดูหรือว่าจะยุ่งกันแต่เรื่องได้เรื่องเสียของเราเองเรื่องอร่อยสนุกสนานของเรามากกว่าจึงไม่เห็นลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นตัวพระเจ้าเป็นองค์พระเจ้าทั้งที่มันอยู่ทุกแห่งและยิ่งกว่าทุกแห่งแต่คือในทุกปรมาณูในเนื้อหนังร่างกายของเราเอาสิถ้าเรา คนนี้จะแบ่งออกเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอะไรก็ตามแบ่งเป็นอนุก็ทั้งเป็นปรมาณูเล็กแบ่งไม่ออกอีกแล้วก็ยังพูดได้ว่าในทุกปรมาณูมีกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามีพระเจ้าหรือมีอำนาจของพระเจ้าอยู่ในทุกปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นเราเนี่ยทำไมเรายังมองไม่เห็นเพราะเราไม่สนใจเราไม่ได้สนใจที่จะมองที่วันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะศึกษาพระเจ้าหรือไตรวันระยะธรรมก็ตามแล้วแต่จะเรียกไม่ใช่เรียกสั้นๆว่าบทคำเดียวก็ได้แต่ว่ากฎอนิจจังตอนข้อแรกอนิจจังเป็นรากฐานอันสำคัญของการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนี่เป็นอันแรกที่สุดที่จะต้องดูถ้ามันเกิดไม่เปลี่ยนแปลงให้มันก็ตายด้านหยุดนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น อย่างที่เราเห็นอยู่ในทางร่างกายก็หยุดนิ่งยิ่งกว่าจะเป็นก้อนหินยิ่งกว่าเป็นก้อนหินไปอีกจิตมันก็หยุดนิ่งไม่รู้สึกอะไรไม่คิดนึกอะไรได้มันหยุดนิ่งอย่างนี้มันยิ่งกว่าตายไปอีกทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นร่างกายหรือวัตถุก็เปลี่ยนได้เรื่อยจิตก็เปลี่ยนได้เรื่อยนั่นจึงเกิดความเจริญงอกงามทางกายเกิดความคิดนึกความรู้สึกทางจิตก็ว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้กระแสแห่งความเปลี่ยนนั่นน่ะสำเร็จรูปออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บัญญัติเรียกว่าอย่างนั้นบัญญัติเรียกว่าอย่างนี้จะเรียกว่าเวทนาเรียกว่าสัญญาเรียกว่าสังขารเรียกว่าวิญญาณอย่างนี้ก็แล้วแต่จะเรียกมันเป็นกระแสแห่งความเปลี่ยนระยะหนึ่งหรือตอนหนึ่งก็เรียกว่าอย่างนั้นอย่างหนึ่งถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงเรื่อยเหมือนกับไหลเที่ยวเป็นเกลียวไปนั่นแหละมันจึงเกิดอะไรขึ้นมาเรื่อยแล้วมันไม่เรียกได้ว่ามันมีปรากฏรูปร่างออกมาอย่างไม่ซ้ำทิ้งอย่างไม่ซ้ำของเดิมอย่างนั้นก็ต้องผิดไปนิดหนึ่งเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเมื่อนานข้าวมากข้าวมันก็มีความเปลี่ยนมากออกไปทำไมการที่ไม่เที่ยงเพียงแต่เปลี่ยนนี่มันทำให้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าทุกคราวที่เปลี่ยนมันมีอะไรเติมเข้าไปนิดหนึ่งเสมออย่างเช่นอย่างเวลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนเติมมากขึ้นนิดหนึ่งหรือวัตถุเป็นตัววัตถุมันก็มีอะไรเปลี่ยนหรือเติมเข้ามานิดหนึ่งนั่นจึงเหมือนเดิมไม่ได้ก็ดูสิ่งต่างๆที่มันกำลังออกมาใหม่ๆที่เหมือนกับเรียกซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าลูกออกมาเรื่อยจากแม่ของมันแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันไม่เหมือนโดยเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตก็เปลี่ยนมากก็มีความรู้สึกมีความต้องการมันเป็นสิ่งที่มีอำนาจมีกำลังมันจึงเปลี่ยนมากภายในไม่กี่ชั่วคนมันก็เปลี่ยนได้ในขณะที่เรียกว่าจะจำไม่ได้แค่สังเกตดูว่าไอ้คนเนี่ยเกิดออกมาใหม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเด็กออกมาใหม่ๆเนี่ยมันไม่เคยเหมือนเลยแล้วมันจะดูสวยขึ้นเรื่อยเพราะพ่อแม่มันต้องการให้มันสวยมันมีความรู้สึกอยากให้ลูกมันสวยหรืออันสวยเนี่ยอยู่ตลอดเวลามันออกมาใหม่มันก็มีเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปทางสวยที่เคยดำมันอาจจะขาวขึ้นได้ในที่ชั่วคนมันมีเหตุปัจจัยอย่างนี้ถ้าพูดตรงๆมาเราพูดว่าควรจะขอบใจความเปลี่ยน และเมื่อเรารู้จักทำเปลี่ยนไปในทางดีเปลี่ยนไปในทางที่มันเร็วลงหรือชั่วถ้ามันเปลี่ยนได้มันจึงมีความดีเกิดขึ้นมาได้ในระหว่างยังเปลี่ยนไปในทางชั่วถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนมันก็จะมีความทุกข์ตายด้านหนึ่งไม่มีทางจะดับทุกข์ได้โดยที่มันเปลี่ยนได้จากบาปเป็นหมดบาปหรือเป็นบุญเป็นเนื้อบุญอะไรไปได้มันเปลี่ยนได้อย่างนี้นี่พูดกันโดยกว้างขวางไม่มีขอบเขตอย่างที่เรียกว่ามันเป็นไตรวันอริยธรรมของกว้างขวางไม่มีขอบเขตทั้งในส่วนเนื้อที่ในส่วนเวลามันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดมันอาศัยความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดขึ้นมาเรื่อยเรียกว่ากฎนี้หรือพระเจ้านี่ไม่ยอมให้สังขารใดๆทั้งที่เป็นสสารหรือเป็นกำลังงานหรือเป็นนามธรรมก็ตามอยู่นิ่งหรือตายตัวอยู่ได้มันครับให้เปลี่ยนเรื่อยแล้วก็เกิดมีความใหม่เรื่อยเป็นโลกที่แปลกออกไปเรื่อยแปลกออกไปเรื่อยแล้วคงไม่มีทางจะซ้ำกับที่แล้วมาอย่าง 100%ไม่ว่าจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับคล้ายๆก็ซ้ำมันไม่ได้ก็เป็นเกิดข้างหลังมันไม่เหมือนข้างก่อนดับข้างหลังก็ไม่เหมือนข้างก่อนก็เป็นไปข้างหน้าเรื่อยก็เรียกว่าไหลเรื่อยไปทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรแล้วก็ไหลคือเปลี่ยนแล้วก็เรื่อยคือไม่ได้หยุดเลยมันได้หยุดสักระยะหนึ่งเลยถ้าใครเข้าใจคำว่าทุกสิ่งมันก็ไหลมันก็เรื่อยเปลี่ยนเรื่อยก็เข้าใจคำว่าอนิจจังนี่มันมีข้อยกเว้นถ้าเราไม่ต้องไปรู้ทั้งหมดก็ไม่จำเป็นมันเหนื่อยเรารู้เรื่องอนิจจังก็รู้เฉพาะเท่าที่มันจำเป็นจะดับความทุกข์ข้างในเราได้ถ้าเราไม่เพราะว่าเราไม่รู้จักอนิจจังในส่วนไหนความทุกข์ได้เกิดขึ้นแก่เราก็ขอให้เรารู้จักอนิจจังในส่วนนั้นเถิดถ้าเพียงจะดับความทุกข์ที่เป็นปัญหาของเราเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสามอย่างนี้ไว้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่ในฐานะเป็น นิพพานสัพพายธรรมคงจะฟังไม่ออกนิพพานสัพพายธรรมหรือนิพพานสัพพายปฏิปทาคือธรรมที่สบายแก่พระนิพพานฟังดูหน้าหัวพระนิพพานอยู่จักสบายเขาด้วยถ้าตัวหนังสือมันเป็นอย่างนั้นนิพพานะสัพพายะปฏิปทาก็ได้ทำก็ได้ทำเป็นที่สบายแก่นิพพานหรือปฏิบัติเป็นที่สบายแก่นิพพานสบายนี่แปลสะดวกแก่การบรรลุนิพพานก็คือที่มันง่ายแก่การบรรลุนิพพานนั่นแหละคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าได้รู้เรื่องนี้เข้าก็จะเกิดนิพพานสัพพายธรรมขึ้นมาจงได้รู้ให้เห็นอนิจจังที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณปัจจักเวทนาทั้งนี้ก็พอแล้วนอกนั้นมันเป็นไปได้เองเป็นไปได้ของมันเองอาจจะหน้าภายในอาจจะหน้าภายนอกแล้วผัสสะแล้วก็วิญญาณแล้วก็ผัสสะแล้วก็เวทนาที่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่พูดซ้ำซ้ำซากซากในรูปสี่ร้อยตั้งแล้วอาศัยตากับรูปเนี่ยตรวจจับตัววิญญาณประจวบแห่งธรรมสามประการนั่นเรียกว่าผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาแต่นี่ก็ขอทำไมต้องไปจริงตัณหาปาทานะให้เห็นอนิจจังของอายุภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นอนิจจังของอายุภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เห็นวิญญาณที่เกิดขึ้นว่าอายุทั้งแต่ละคู่นี่มันกระทบกันอาศัยการเกิดวิญญาณขึ้นและทั้งหมดนั้นเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนามันพอแล้วข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอาการอยู่ข้างนอกก็พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงไม่สู้จะลึกซึ้งเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอที่ข้างในเนี่ยมันเห็นยากเริ่มเห็นมันลึกซึ้งกว่านั้นคือว่าไอ้ตัวจิตใจคือนามธรรมที่จะมาเป็นวิญญาณเป็นไอ้สมองนี่มันไม่เที่ยงร้ายไปกว่านั้นซะอีกคือมันไวยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายไปซะอีกจะพูดอย่างคร่าวๆก็ต้องพูดไปทีก่อนว่าเพราะวิญญาณไม่เที่ยงสติหรือนามธรรมมันไม่เที่ยงมันจึงเปลี่ยนได้เพื่อเป็นจิตอย่างหนึ่งแล้วเป็นจิตอีกอย่างหนึ่งแล้วเป็นจิตอีกอย่างหนึ่งแล้วเป็นจิตอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจึงเกิดความรู้สึกคิดนึกอะไรได้ ทีนี้จิตชนิดเนี่ยมาเป็นวิญญาณสัมผัสเข้าที่รูปข้างนอกเห็นความไม่เที่ยงของรูปข้างนอกนั่นวิญญาณหรือจิตหรือนามธรรมข้างในเนี่ยกลับไม่เที่ยงยิ่งกว่าไอ้ความไม่เที่ยงข้างนอกไม่เที่ยงอย่างรุนแรงไม่เที่ยงหลายประการหลายสถานทีเดียวเพราะสิ่งที่เรียกจิตเนี่ยมันไหวได้มากได้เร็วได้เก่งกว่าไอ้สิ่งที่เป็นวัตถุความไม่เที่ยงของสิ่งที่เป็นวัตถุเนี่ยดูของตื้นๆง่ายๆไม่น่ากลัวความไม่เที่ยงของสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นจิตเป็นต้นนี่น่ากลัวมากถ้ามองเห็นทำเป็นสิ่งที่มองเห็นมันไม่เที่ยงอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วอย่างกว้างขวางอย่างน่าอันตรายที่สุดให้ดูที่จิตให้มากจิตจะไม่เที่ยงจะแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเปลี่ยนแปลงเมื่อตาเห็นรูปเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสไม่ว่าคู่ไหนหมดความเปลี่ยนแปลงข้างนอกมีความเปลี่ยนแปลงข้างในคือจิตอย่างรุนแรงเร็วยิ่งกว่าฟ้าแลบแรงยิ่งกว่าฟ้าผ่าให้ความเปลี่ยนแปลงรุนแรงของสิ่งที่เรียกว่าจิตรวดเร็วยิ่งกว่าฟ้าแลบแรงกว่าฟ้าผ่าหรือว่ายิ่งกว่าแผ่นดินตะลุมเพราะมันมีความหมายรุนแรงเราจะมานั่งดูแต่ว่าข้างนอกเปลี่ยนแปลงข้างนอกเปลี่ยนแปลงแล้วไม่รู้ว่าข้างในมันก็เปลี่ยนแปลงยิ่งกว่านั้นอย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นอนิจจังน้อยมากถ้าไปเห็นในความเปลี่ยนแปลงของจิตแล้วก็จะเรียกว่าเห็นหมดข้างนอกมันเปลี่ยนแปลงเท่าไรจิตมันก็รู้ได้ทั้งนั้นถ้าจิตอาจจะรู้ได้หมดถ้าที่ความเปลี่ยนแปลงข้างนอกมันเปลี่ยนแปลงแต่ที่จิตเปลี่ยนแปลงเองเนี่ยมันรู้ของมันเองยากนั่นเราจึงโง่เราจึงมีอวิชชาเพราะเหตุที่ว่าจิตมันรู้จักตัวมันเองได้ยากที่สุดซึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากมายมันก็ไม่รู้สึกกลับไปมองข้างนอกว่าความเปลี่ยนแปลงต้นไม้ต้นนี้เปลี่ยนมากแล้วหลายปีแล้วโตเท่านี้แล้วอะไรที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับเด็กเล่นอย่างนั้นอย่างไม่ต้องเหนื่อยประโยชน์ ให้เปลี่ยนแปลงรุนแรงถึงขนาดว่าชั่วกระพริบตานี่เป็นอย่างนี้ชั่วกระพริบตาหนึ่งเป็นอย่างอื่นแล้วอยู่ปกติเนี่ยเปลี่ยนเป็นร้อนเป็นไฟเลยก็ได้ภายในพริบตาเดียวเปลี่ยนเป็นร้อนเป็นไฟกันมันน่ากลัวขนาดนั้นต้องให้รู้จักไอ้ความเปลี่ยนแปลงข้างในคือจิตที่จะรู้สึกความเปลี่ยนแปลงข้างนอกนั่นให้มากให้พอกันจึงจะเรียกว่ารู้จักความเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจังทีนี้จะบอกต่อไปท่านพ่อที่ว่าไม่สามอย่างนี้นะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างนี้การเห็นอนิจจังนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าไม่พอแล้วจะไม่เห็นทุกขังอนัตตาแต่ยิ่งกว่านั้นมันยังเป็นเหมือนปากประตูซึ่งจะต้องผ่านก่อนจะต้องเห็นอนิจจังให้พอให้ถูกต้องแล้วก็ก่อนด้วยแล้วก็จะเห็นทุกขังอนัตตาได้เต็มที่และง่ายขึ้นในพระบาลีมากแห่งเมื่อจะต้องกล่าวแต่สิ่งเดียวไม่กล่าวทั้งสามสิ่งแล้วก็จะแสดงอนิจจังเนี่ยก่อนหรือเพียงสิ่งเดียวหรืออย่างรุนแรงเพราะเหตุว่าถ้ามันเห็นอนิจจังพอแล้วมันเป็นไปได้เองโดยอัตโนมัติมันก็คือเป็นไปเองที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสุญญตาเรื่องการพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมะในหลักของอานาปานสติภาวนาแสดงไว้แต่อนิจจังใช่ไหมอนิจจานุปัสสีปัสสิสานิสิสิสติแล้วถ้าอันถัดไปก็เป็นวิราคานุปัสสีคือคลายกำหนัดแล้วอันต่อไปก็เป็นนิโรธานุปัสสีดับกิเลสแล้วก็เป็นปฏินิพพานุปัสสีเลิกกันจบกันแสดงแต่อนิจจังไว้ข้อเดียวข้อมันสำเร็จประโยชน์เพราะว่าถ้าเห็นอนิจจังแล้วมันก็คลายเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้โดยมันผ่านไปทางทุกขังและอนัตตาโดยไม่รู้สึกตัวได้โดยไม่รู้สึกตัวได้ฟังดูถ้าเห็นอนิจจังเต็มที่มันจะเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาวิราคะไปได้เลยแต่ว่าอาจจะมาแยกให้ชัดเป็นทุกขังอนัตตาก็ได้ก็มีเหมือนกันนี่เป็นวิชาที่จะแยกให้เห็นชัดแต่ถ้าโดยพฤติในแล้วมันก็เห็นของมันเองแล้วไม่ต้องหยิบขึ้นมากล่าวก็ได้มันรวมอยู่ในคำว่าอนิจจังไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงอย่างรุนแรงแล้วมันก็เกลียดหรือเบื่อหรือคือนิพพิทาก็คลายความรักคลายความยึดมั่นถือมั่นนี่เกิดเป็นวิราคะสีมุตเนี่ยขึ้นมาได้ถ้าจะมีกำลังปัญญาพิจารณามากมายเท่าไรแล้วก็ระดมคุ้มเทลงไปที่อนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเป็นอัตโนมัติขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราอยากจะดูให้ละเอียดออกไป ในที่นี้จงแสดงไว้ครบสามอย่างเป็นสามัญลักษณะในฐานะเป็นธรรมนิยามตาธรรมกิตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาสำหรับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังสำหรับธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาอนิจจังคือไหลอนิจจังคือว่าไหลทุกสิ่งไหลเรื่อยคนใช้คำทุกสิ่งเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่ได้เดียวมันต้องมีเรื่องเป็นหลายหลายสิ่งเป็นพวงกันไปเลยเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เป มาอยู่แต่ธาตุเดียวมันทำอะไรไม่ได้มันต้องมาเข้ากลุ่มกันแล้วมีวิญญาณธาตุบ้างอากาศธาตุบ้างมันเป็นกลุ่มเป็นพวงกันไปก็ทุกสิ่งฮะแล้วก็ไหลต่างเป็นต่างไหลแล้วก็เรื่อยไม่หยุดทีนี้มาถึงทุกขังถ้ามันไหลเรื่อยไม่หยุดอย่างนั้นก็เกิดความหมายแห่งความทุกข์ความหมายแห่งความทุกข์นี้ต้องแยกเป็นสองฝ่ายถ้ามาอย่างนั้นไม่หมดแล้วก็จะติดต่อเหตุผลซึ่งทำให้สงสัยมากแก่ความรู้ของตัวเองเพราะความทุกข์นั่นตัวหนังสือแปลว่าหน้าเกลียดหน้าจังดูแล้วหน้าเกลียดหน้าจังมีความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งแปลว่าทนทรมานสำหรับความหมายแรกก็แปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอนิจจังไหลเรื่อยนั่นแหละมันมีอาการที่น่าเกลียดน่าจังมันยังไม่เป็นทุกข์ทรมานแก่จิตใจของบุคคลดอกเพราะว่าเขายังไม่ได้ยึดถือมันว่าเป็นตัวเขาของเขาแต่เขาก็เห็นสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงเรื่อยดูที่แผ่นดินดูที่ต้นไม้ดูที่สัตว์ดูที่อะไรต่างๆก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยแต่เรายังไม่เป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้ไปยึดเอาว่าเป็นของเราเป็นทุกข์ในความหมายนี้คือดูแล้วน่าเกลียดน่าชังน่าเบื่อน่าระอาเพราะมันหลอกลวงที่สุดมันเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบแรงยิ่งกว่าฟ้าผ่าถ้าลั่นนี่มันน่าเกลียดน่าชังตรงนี้แหละเราจะดูข้างในกันนะดูขนและตำหนังที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยจะเห็นในความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงนี่นั่นก็เป็นของที่น่าเกลียดน่าชังก่อนคือพอมันเกิดเรื่องเกิดสัมผัสเกิดอะไรกันเข้าแล้วก็เกิดยึดถือเป็นของเราเนี่ยจึงจะเป็นทุกข์ในความหมายที่สองคือความหมายว่าทนทรมานมันอยู่ตามธรรมดาเฉยๆคือเป็นของน่าเกลียดน่าชังนี่คือเป็นทุกข์ถ้าพอไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราเข้าก็จัดเข้าทันทีก็เจ็บปวดขึ้นมาในใจทันทีเนี่ยเรียกว่าเป็นทุกข์ในความหมายที่สองคือคนทรมานถ้าเราไปรู้จักคำว่าความทุกข์หรือทุกขังเนี่ยแต่ในแง่ที่เจ็บปวดเป็นทุกข์ทรมานเราก็จะสงสัยว่าอ้าวตอนไหนว่าทุกสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ก่อนเมื่อเราเห็นสิ่งนี้กำลังไหลเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่เที่ยงทำไมไม่เห็นเป็นทุกข์ก่อนมันเป็นความเป็นทุกข์ในความหมายที่แรกที่กว้างทั่วไปเพราะมันน่าเกลียดน่าชังไม่สบายตาแก่ผู้ที่มีปัญญามองเห็นเลยนี่ความทุกข์ในความหมายนี้อันแรกทั่วไปถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นน่าเกลียดน่าชังอันนั้นไม่มีทางจะถูกที่ไอ้น่าเกลียดน่าชังมันไม่ยังไม่แต่เท่านั้นเข้าไปหลงเผลอไปเป็นตัวฉันเป็นของฉันขึ้นมาจะเป็นร่างกายนี้ก็ได้จะเป็นความรู้สึกคิดนึกเวทนาสัญญาอะไรก็ได้เป็นตัวฉันเป็นของฉันโดยไม่รู้สึกตัวต้องเกิดตัณหาในสิ่งนั้นต้องเกิดอุปาทานในสิ่งนั้นอย่างนี้ตัดเอาทันทีคือเจ็บปวดวะเผาผลาญจิตใจมาทันทีเนี่ยความทุกข์ในความหมายที่แท้จริงรู้ว่าน่ากลัวขอดูความทุกข์ทั้งสองความหมายอย่าดูแต่ความหมายว่าทนทุกข์ทรมานก็มีพระบาลีชัดอยู่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็ไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงอยู่ทุกขณะจิตทำมาเป็นทุกข์ยังไงมันเป็นทุกข์เพราะมันน่าเกลียดน่าชังตามความหมายคำว่าทุกข์แล้วก็ขังทุกข์หรืออิจฉา วิปากแล้วว่าเห็นทุกข์แล้วว่าน่าเกลียดคือดูแล้วมันน่าเกลียดน่าชังนี่เราจะดูกันให้ลึกต่อไปหน่อยว่านี่เพื่ออะไรเพราะกฎอันหนึ่งกฎไหนอยากจะพูดกฎนี้กฎแห่งสามัญลักษณะกฎที่มันเป็นพระเจ้าตายตัวบังคับให้ทั้งสามทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นของหยุดคงที่แม้แต่ขณะจิตเดียวนี้นี่มันอยู่ในทุกแห่งทุกสิ่งทุกเวลาทุกสถานที่ที่มันเป็นอนิจจังใครจะมาใส่ได้ตัวอนิจจังมาคือให้มันเห็นชัดว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ด้วยเหตุที่มันมีอะไรบังคับอยู่อย่างไม่ยกเว้นอย่างไม่มียกเว้นอย่างเฉียบขาดคือกฎแห่งสามัญลักษณะบังคับให้เกิดความไม่เที่ยงพอไปดูข้าวมันก็ต้องเกิดความเกลียดจังความน่าเกลียดมากจังที่สิ่งที่ไม่เที่ยงถ้าไปยึดถือข้าวความไม่เที่ยงมันจะทำพิษต่อไปถึงขนาดให้จิตใจร้อนเป็นไฟเลยนี่ก็คือความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจึงน่าเกลียดน่าชังเพราะมันน่าเกลียดน่าชังมันจึงสร้างความไม่เที่ยงในจิตใจขึ้นมาพอไปยึดถือข้ามันก็สร้างความไม่เที่ยงอย่างร้ายขึ้นมาจึงเป็นทุกข์เปลี่ยนไปเป็นความทุกข์อย่างยิ่งนั่นต้องมาเห็นว่าไอ้วัตถุนั้นก็ไม่เที่ยงความน่าเกลียดน่าชังนั้นก็ไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เจ็บปวดทรมานใจนั้นก็ไม่เที่ยงล้วนมาจากความไม่เที่ยงและกำลังไม่เที่ยงแล้วก็จะเปลี่ยนไปตามความไม่เที่ยงได้ข้อสังเกตง่ายๆคือมันจะออกมาแล้วมันจะตั้งอยู่ขณะหนึ่งแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ขณะนี้มันเร็วมากเร็วเหมือนกับฟ้าแลบคือความไม่เที่ยงของวัตถุแสดงออกมาเป็นความไม่เที่ยงทางจิตก็จิตนี่ได้อาศัยวัตถุปรุงสุขของข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยปรุงแล้วเกิดเป็นความรู้สึกคิดไม่เป็นจิตใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆมาด้วยซึ่งมันไม่เที่ยงนี่มันยิ่งกว่าไหลในลำคลองขึ้นน้ำในลำคลองในคูในที่เขาบังคับให้มันไหลเชี่ยวนี่มันก็ยังช้ากว่าที่จะแสงความไม่เที่ยงตรงจิตที่มันไหลที่เร็วกว่านั้นอีกมากกว่านั้นอีกรุนแรงกว่านั้นอีกที่มาถึงคำว่าอนัตตาก็เห็นง่ายนะเห็นความไม่เที่ยงเพียงพอให้ความน่าเกลียดเพียงพอไม่ยังไม่ทันจะไปยึดถือเป็นทุกข์นี่ก็เห็นอนัตตาได้แล้วไม่ผัดกับพระบาลีที่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงและเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาที่เราเอามาถึงสิ่งที่ว่ามันยังไม่ได้กัดเราแต่เราเห็นความหินความนี่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเห็นความน่าเกลียดที่มันไม่เที่ยงเห็นทุกขังเห็นความเป็นอนัตตาของมันได้เลยเพราะถ้ามันเป็นอัตตาเป็นตัวมันจริงมันก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ต้องเปลี่ยนอย่างนั้นก็จะเห็นสังขารที่มีชีวิตจิตใจเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความน่าเกลียดน่าชังของมันแต่เราไม่ได้ไปยึดถือโดยความเป็นตัวเราหรือของเราเราก็น่าเกลียดน่าชังรู้สึกน่าเกลียดน่าชังก็เห็นความเป็นอนัตตาของมันได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดนี่ไม่สำคัญนะก็อยู่ข้างนอกทั้งที่สำคัญที่สุดคืออยู่ข้างใน เมื่อจิตใจมันรั่วมันหวั่นไหวอยู่ในการเห็นความไม่เที่ยงเห็นความน่าเบื่อน่าชังแล้วดูทีหนึ่งที่นั่นไม่ใช่ตัวตนจิตนั่นไม่ใช่ตัวตนจิตนั่นถูกปรุงด้วยสิ่งแวดล้อมทั้งนอกไม่มีตัวมันเองมันจึงไหลเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงไม่จะมีความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูว่าตัวตนว่าของตนอยู่ก่อนแล้วทั้งนั้นคือเป็นกระแสแห่งความไม่เที่ยงเป็นกระแสแห่งความโง่ที่ไหลไปแต่นั้นจึงเห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงปรุงปรุงปรุงปรุงปรุงปรุงให้ไหลไหลไหลไหลไหลไม่มีความเป็นตัวตนที่แท้จริงของมันเองหรือของใครเป็นเพียงสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งกันอยู่ตามธรรมชาติปรุงแต่งกันเรื่อยไปคือว่าไหลทุกสิ่งแล้วก็ไหลเรื่อยถ้าจะมองเห็นอนัตตาได้ก็เห็นอนิจจังหรือเห็นทุกขังด้วยก็ได้มันแยกกันไม่ออกถ้าเห็นอนิจจังจริงก็เห็นอนัตตาจริงเหมือนกันเห็นทุกขังจริงเหมือนกันเห็นได้แก่สัตว์ผู้มีความรู้สึกถ้าสัตว์มันไม่มีความรู้สึกก็เห็นไม่ได้ก็ต้องพูดว่าสัตว์ที่มีความรู้สึกปกตินี่คือสติปัญญาตามปกติก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ตามมากตามน้อยนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาจะไปด้วยกันเสมอนั่นก็พุทธเจ้าได้ตรัสว่าในฐานะเป็นกฎอันหนึ่งเรียกว่าสามัญลักษณะในฐานะที่มันตั้งอยู่ตลอดเวลาไม่เกี่ยวการเกิดหรือการไม่เกิดของพระตถาคตมีทรงยืนยันว่ามันเป็นธาตุธรรมธาตุเป็นอยู่อย่างนั้นเองตถาคตจะเกิดหรือตถาคตจะไม่เกิดไอ้ธาตุนั้นมีอยู่แล้วคือกฎอันนั้นมีอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วก็เป็นอันว่าไม่รู้ว่าแต่ข้างไหนจะมองย้อนไปข้างหลังข้างหลังมองย้อนไปก็ไม่รู้ว่ามันตั้งมาแล้วตั้งแต่ข้างไหนนี่คือความเป็นไตรวันที่มองไปข้างหน้ามองเผื่อไว้ข้างหน้าข้างหน้าว่าไอ้กฎนี้มันจะไปจบลงที่ไหนเมื่อไรมันก็ไม่มีทางจะจบได้นี่คือความเป็นไตรวันมองข้างหน้าก็ไม่จบมองย้อนหลังก็ไม่จบมองรอบด้านก็ไม่จบข้างบนก็ไม่จบข้างล่างก็ไม่จบไม่มีที่จบเป็นไตรวันนะเหมือนกันหมดมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันหมดถ้าเรารู้จักต่อความจริงอันนี้ก็เรียกว่ามีหูตาสว่างสว่างขึ้นมาไม่เที่ยงหลงไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นถูกต้องเท่านั้นเรียกว่าเป็นนิพพานสักกายธรรมคือเป็นธรรมที่สบายแก่พระนิพพานเห็นพระเจ้าแล้วมีหวังแล้วที่จะได้อยู่กับพระเจ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือเห็นพระเจ้าในความหมายที่สำคัญความหมายหนึ่งก็จะเกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งง่ายซึ่งสะดวกที่สุดที่จะเข้าถึงนิพพานนิพพานนี่เป็นพระเจ้าในความหมายหนึ่งเรามาเคยพูดคำนองนี้นิพพานเป็นพระเจ้าในความหมายหนึ่งมีคนหัวเราะเยาะคนที่อ้างตัวเองเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นปริญญาหัวเราะเยาะเพราะเขารู้จักพระเจ้าอย่างเด็กอมมือพระเจ้าอย่างคนหมดยาวดีมากเท่า พระเจ้าอย่างเด็กอมมึงพระเจ้านี่มีในหลายความหมายพระเจ้าในฐานะที่เป็นกฎนี่บังคับอยู่อย่างนี้พระเจ้าความหมายหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วไม่มีความทุกข์เลยนั่นเมื่อถึงธรรมะอันหนึ่งแล้วไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี้ก็เรียกว่าได้เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าได้นั่งอยู่ข้างๆพระเจ้าไม่มีความทุกข์เลยถ้าเราเห็นกฎของพระเจ้าคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและจะสะดวกสบายที่ง่ายที่จะเข้าไปถึงนิพพานคือบ้านของพระเจ้าโดยแท้จริงที่นั่นไม่มีความทุกข์เลยเห็นพระเจ้าที่มีประโยชน์คือเห็นกฎเห็นพระเจ้าในฐานะที่เป็นกฎอันจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นยังมีกฎปฏิจจสมุปบาทกฎอริยสัจอะไรอีกนะเดี๋ยวนี้เราพูดกันแต่ว่ากฎสามัญลักษณะพระเจ้าในฐานะที่เป็นกฎแห่งสามัญลักษณะเห็นพระเจ้านี้แล้วก็มีหวังง่ายดายที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านเดียวกับพระเจ้าคือนิพพานท่านในคำพีทางพุทธนิกายจึงเรียกในธรรมะคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ว่านิพพานสัปปายธรรมหรือนิพพานสัปปายปฏิปทาเป็นของที่มีไว้ให้เป็นคู่กันไม่ใช่ว่าจะให้แต่ความทุกข์แล้วก็ไม่การนี้เป็นดูอะไรให้มันก็แต่ความทุกข์เมื่อมันมีความทุกข์ก็ให้สิ่งที่มันจะกำจัดความทุกข์ได้ด้วยเมื่อตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นตัวทุกก็ต้องให้สิ่งที่มันจะดับทุกข์มาด้วยตัวมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถูกต้องแล้วก็อย่าไปยึดมั่นอย่าไปมั่นหมายส่วนใดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เรียกว่าเห็นสำหรับจะพ้นทุกข์ไม่ใช่เห็นก็หลับมานั่งร้องไห้อยู่ว่าหมดหวังแล้วไม่มีที่ไปแล้วทางไหนจนล้วนแต่มีความทุกข์ไม่มีทางจะดีท่านเราจึงต้องระวังว่าจะต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในลักษณะที่ถูกต้องเพื่อที่จะทำให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงไม่ใช่เห็นก็จะมานั่งกลัวมานั่งเศร้ามานั่งหมดกำลังใจมืออ่อนจีนอ่อนไม่ทำอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องเห็นผิดการเห็นถูกก็ให้ผลอย่างการเห็นผิดก็ให้ผลอย่างเดี๋ยวนี้มันก็มีจริงๆเดียวจะเห็นถูกหรือจะเห็นผิดเราจะคนผู้เห็นนะพยายามจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียให้ถูกเห็นด้วยตนเองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือเห็นพระเจ้าในส่วนที่เป็นกฎแห่งสามัญลักษณะก็จะเกิดความเชื่อความเคารพความอะไรอย่างสูงสุดเลยเมื่อที่คนก็เชื่อพระเจ้าในชีวิตจิตใจพุทธบริษัทเราก็ถ้าเห็นพระเจ้าชีวิตนี้แล้วก็เห็นเชื่อกันอย่างหมดชีวิตจิตใจเหมือนกันนะเห็นธรรมะลงความเชื่อลงไปในธรรมะเอารับธรรมะเช่นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตก็เอารับธรรมแล้วทรงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตและอนาคตก็เอารับธรรมทำอะไรที่ไหนกันก็ทำที่เห็นนั่นแหละทำที่เห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นคือทำที่เห็นแล้วก็มีหลักปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้น ผู้เห็นชัดอยู่ด้วยว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันเห็นเลยถึงว่าเมื่อปฏิบัติแล้วต้องมีผลอย่างนั้นนี่เรียกว่าเราเห็นพระเจ้าเราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอย่างถูกต้องได้เข้าไปอยู่บ้านเดียวกับพระเจ้าคือนิพพานนี่ทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมที่เรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตก็มีความหมายอย่างนี้หรือที่ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรมก็คือเคารพพระธรรมที่ท่านเห็นแล้วอย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องตรัสรู้ก็ต้องมีการเห็นซึ่งธรรมธรรมที่เห็นแล้วนั่นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพนั่นขอให้เข้าใจคำว่าธรรมสูงสุดเป็นไตรวรรยธรรมอย่างนี้ว่าเป็นธรรมที่แม้พระพุทธเจ้าก็เคารพที่เราจะพูดให้ใครข้ามเล่นจนหมดจนหมดกันได้นั่นแหละคือพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังเคารพพระเจ้าถ้าเขาไม่เขาว่าไม่จริงเราก็บอกว่าถ้ามันสูงถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าก็ยังเคารพเราจะให้เรียกว่าอะไรจะไม่ให้เรียกว่าพระเจ้าแล้วคุณจะเรียกว่าอะไรมันก็ไม่มีอะไรดีหรือเปล่าคำว่าพระเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าก็ยังเคารพเพราะแต่ว่าเป็นพระเจ้าตามแบบที่ถูกต้องอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เคารพกันแล้วกันจะเรียกว่าพระธรรมก็ได้จะเรียกพระธรรมนั่นว่าพระเจ้าก็ได้เพราะเป็นกฎที่ตายตัวที่บังคับทุกสิ่งบังคับแม้แต่พระพุทธเจ้าเองธรรมะในฐานะที่เป็นกฎนั้นบังคับไม่ยกเว้นใครและหนังร่างกายที่มีจิตใจสติปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากฎอันนี้คือพระธรรมนั่นก็เลยพูดต่อไปว่าพระเจ้านี่สร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมามีการศึกษาธรรมถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนี้จึงได้จะรู้เป็นพระพุทธเจ้าธรรมพระธรรมคือสิ่งที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้านั่นก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วที่พูดนี้ไม่ต้องการให้ยึดถือไอ้คำพูดเป็นหลักต้องการให้ยึดถือตัวจริงสิ่งนั้นเป็นหลักส่วนชื่อนั่นไม่สำคัญอาตมาอยากจะเรียกให้แปลคำว่าไตรวรรยธรรมคือธรรมที่มีอำนาจมีกาศกาตาเมียทุกวันทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่ยิ่งเห็นยิ่งเคารพยิ่งเห็นยิ่งกลัวยิ่งเห็นยิ่งเคารพยิ่งเห็นยิ่งเชื่อฟังยิ่งเห็นยิ่งมีหวังที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่คำว่าไตรวรรยธรรมที่เอามาพูดอยู่ที่นี่มีความหมายอย่างนี้จะเรียกพระเจ้าก็ต้องมีความหมายอย่างนี้อย่าให้ไตรวรรยธรรมมีความหมายเป็นพระเจ้าเหมือนของพวกพราหมณ์พวกฮินดูพวกอุปนิษัทซึ่งความหมายถ้าใช้กลายเป็นบุคคลเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลเป็นพระพรหมเป็นพระอิศวรทั้งหมดนั้นแต่ถ้าเขามาเกิดมาพูดขึ้นมาเลยว่าเขาก็ไม่ได้หมายถึงบุคคลเขาหมายถึงสภาวะธรรมเหมือนกันในความหมายอย่างนั้นเราก็ไม่มีทางจะข้ามกันเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ตามที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้อ่านที่เขาพูดเขาเขียนไปอยู่เขามีลักษณะเป็นบุคคลอยู่แล้วบางทีก็เรียกว่าบุคคลไปด้วยเอาละเป็นอันว่าดูกันต่อไปนิดนึงเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เกิดความสะดวกดายหรือสบายต่อการลุกถึงนิพพานเพื่อทำเป็นที่สบายแก่พระนิพพานทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคำอธิบายในมหานิเทศคำพีมหานิเทศนี่เป็นคำพีที่อธิบายทำยากๆ
ในพระไตรปิฎกเป็นพระไตรปิฎกส่วนที่อธิบายคำยากๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นเองในคัมภีร์นิเทศก็มีเขียนไว้ชัดเลยว่าสัพพะสังขาระคาปิยาจิตตังปฏิวาเปตวาทำจิตให้ถอยออกมาเสียจากสังขารธาตุทั้งปวงธรรมตาวาทาติยาจิตตังอุปสังหาริสวาน้อมนำจิตนั่งเข้าไปสู่อมตะธาตุโดยความรู้ว่าเอตังส้นตังเอตังเป็นมีตังนั่นสงับนั่นเป็นมืดยะทิทางสัพสังขารสมโทสปูปฏิปฏินิสสโพตันหัตโยวิราโกนิโรโทนิพานังมันนั่นนะคือทำเป็นที่สงบลำงับแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งออกไปจะได้ทั้งอุปาทิทั้งปวงเป็นที่สิ้นแห่งสังขารเป็นที่จางออกแห่งความยึดมั่นถือมั่นเป็นความดับเป็นในเป็นนิพพานถ้าจิตถอยออกมาเสียจากสังขารธาตุทั้งปวงถ้าใครยังจำคำอธิบายเพียงมาจะอธิบายเมื่อพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องสภาวธรรมเรื่องธาตุเมื่อมาเดินมาแล้วได้ก็จะเข้าใจคำนี้ได้ถ้าจิตถอยออกมาเสียจากสังขารธาตุทั้งปวงสังขารธาตุทั้งปวงคือสังขารนั่นนะสังขารคือสิ่งที่ไม่เป็นตัวเองได้มีปัจจัยปรุงแต่งไหลเรื่อยคือไหลเรื่อยอย่างที่ว่ามาตะกี้นั่นเรียกว่าสังขารธาตุซึ่งตัวเป็นสังขารธาตุต้องไหลเรื่อยต้องเป็นเพียงกระแสแห่งการปรุงแต่งทั้งสิ่งทั้งปวงนั้นจึงมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นที่เมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จิตก็ถอยออกมาทันทีเกลียดกลัวถอยหลังออกมาเสียจากในสังขารธาตุแล้วก็ทั้งปวงด้วยทุกชนิดด้วยในการเห็นพระเจ้าคือพระมัญญลักษณะสามประการนี้จะทำให้บุคคลผู้นั้นมีจิตที่ถอยหลังออกมาเสียจากสังขารธาตุทั้งปวงมันน้อมจิตเข้าไปสู่ธาตุท่านเป็นอมตะนี่คือธาตุพระเจ้านะธาตุที่เป็นพระเจ้าไตรวันละเอียดธรรมตัวเรียกหรืออมตะธาตุตัวเรียกสังขตะตัวเรียกนิพพานตัวเรียกแล้วแต่จะเรียกมันเป็นอมตะกันแล้วกันถ้ามันไม่ใช่สังขารถ้าเป็นสังขารมันก็ต้องเป็นของตายได้ถ้าเป็นอมตะก็ต้องพ้นจากความเป็นสังขารเป็นอสังขตะเป็นวิสังขารน้อมจิตเข้าไปในอมตะธาตุเหมือนกับว่าเราเห็นทางนี้เป็นอันตรายทางนี้มันเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสิ่งที่จะทำอันตรายขบกัดขั้วกินเพราะหันหลังให้สิ่งนั้นแล้วหันหน้ามาฝ่ายที่ตรงกันข้ามมาหาฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นกฎธรรมดาสามัญที่สุดเด็กๆก็ทำเป็นสุนัขก็ทำเป็นแต่ทางนี้อันตรายต้องหันกลับมาทางนี้ที่ไม่เป็นอันตรายที่ผู้ใดผู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในความหมายนี้ในฐานะที่เป็นไตรวันระยะธรรมครอบงำอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งจิตของเขาจะน้อมไปยังอมตะธาตุซึ่งตรงกันข้ามแต่ไม่ชี้หรือว่าไม่อาจจะชี้ว่าอยู่ทิศไหนข้างไหนทิศไหนก็ออกมาเสียจากไอ้ธาตุที่เป็นไปโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเข้าไปสู่ธาตุที่เป็นอมตะซึ่งตรงกันข้ามคือความไม่เป็นสังขารคือนิพพานต ถ้าจะเปรียบให้หน้าหัวก็เหมือนกับว่าเมืองหนึ่งเต็มไปด้วยอันตรายที่พระเจ้าสร้างไว้พอคนเข้าไปรู้จักเห็นพอใจถูกต้องสันหัววิ่งกลับเข้าไปสู่เมืองหนึ่งซึ่งมันตรงกันข้ามก็ต้องเรียกว่าพระเจ้านี่ไม่ลำเอียงเลยให้ว่าอย่างยุติธรรมที่สุดชอบอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ชอบอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ในส่วนนี้ให้ว่าอย่างเป็นสังขารคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเปลี่ยนแปลงไหลเรื่อยคือฝ่ายทางนี้ให้ว่าเป็นความสงบเงียบอาการอย่างนั้นเลยเหลืออยู่แต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของบุคคลสัตว์นั้นๆจะเห็นในความเป็นอนิจจังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาในส่วนนั้นให้ชัดพอชัดก็กลัวกลัวก็หนีหนีมาอยู่ฝ่ายนี้นี่คืออาการที่เรียกว่านิพพิทาวิราคะวิมุตติเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เกลียดชังด้วยใจจริงเลยเบื่อละอาด้วยใจจริงก็เรียกว่านิพพิทาวิราคะก็ถอยกลับจางออกถอยกลับมาทางฝ่ายนี้ก็หลุดพ้นจากความเป็นอย่างนั้นมาอยู่ในความเป็นอย่างนี้คือว่างออกมาก็ได้จากความวุ่นวายมาสู่ความว่างความสงบเงียบความไม่รบกวนนี่เรียกว่าต้องเรียกว่าของพระเจ้านั่นนะที่ผิดก็ของพระเจ้าที่ถูกก็ของพระเจ้าที่เป็นความทุกข์ก็ของพระเจ้าที่เป็นความดับทุกข์ก็ของพระเจ้าที่เรียกว่าไตรวรรณยธรรมเป็นธรรมอันเดียวมีหนึ่งที่ทุกคนทุกแห่ง มีประกาย ลูกคลอดลูกออกมาเป็นทุกอย่างที่มนุษย์จะรู้จักได้นะเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นตับเป็นแล้วแต่เรียกชื่อเนี่ยรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรอย่าไปหลงในส่วนที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถอนตัวออกมาจะได้ถ้าหรือว่าถอนจิตออกมาจะได้ถอยมาจะได้ที่เราปฏิวาเปตวาถอยมาจะได้แล้วน้อมไปสู่ฝ่ายที่เป็นอมตะเป็นนิพพานสมานิพพานก็เลยเป็นเมืองพระเจ้าเป็นบ้านพระเจ้าเป็นอาณาจักรพระเจ้าที่เข้าไปอยู่ได้ด้วยแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยพูดโดยสมมติพูดโดยปรมัตถ์จะสุขจิตได้รู้ถึงสภาวะอันหนึ่งซึ่งมีความทุกข์อีกไม่ได้คำว่านิพพานนี่มันทำยุ่งเพราะความหมายมันมาจากภาษาชาวบ้านก็แปลว่าการดับก็ได้แล้วเครื่องดับก็ได้สติดับก็ได้แล้วผลแห่งการดับก็ได้คำว่านิพพานนิพพานการดับก็หน่อยๆร้อนๆดับลงไปเย็นลงไปเป็นการดับนิพพานเป็นเครื่องดับสมัยถ้ามาถึงนี่แล้วมันช่วยดับให้ธรรมะที่เป็นเครื่องมือทำกิเลสให้สิ้นเป็นที่ดับแห่งราคะโทสะโมหะที่สิ้นแห่งราคะโทสะโมหะที่สิ้นไปแห่งกรรมทั้งหลายนี่ก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันที่พอดับแล้วสิ้นได้นั้นแหละเกิดเป็นความเย็นสบายในทุกขุมมานี่ก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันคือเป็นผลแห่งการดับถ้ามองไม่ดีจะไม่เห็นทั้งหมดเราจะเห็นแต่บางแง่แล้วก็เอาไปเสียงกันเอาไปทะเลาะกันตามแบบตามประสาของคนที่แรกเรียนคุณ ที่ได้เรียนธรรมะแล้วก็มักจะเสียงกันมากเพราะแต่ละคนละคนจับเอาไปได้มุมหนึ่งมุมหนึ่ง เหมือนเจอตาบอดตำช้างแล้วก็เสียงกันทะเลาะกันว่าช้างมันเป็นอย่างไรนี่เราวางให้ดูธรรมะหรือไตรวันระยะธรรมก็เป็นอย่างนั้นในฐานะเป็นเหตุเป็นผลในฐานะเป็นสังขารทั้งปวงในฐานะเป็นกฎเกณฑ์ที่ควบคุมสิ่งทั้งปวงอยู่กระทั่งในฐานะที่เป็นที่ดับในสิ่งเหล่านั้นจะให้จิตใจหลุดพ้นถ้าใครเห็นกฎอันนี้คือเห็นไตรวันระยะธรรมก็เห็นทางที่ไปสู่พระเจ้าแล้วก็จะเห็นพระเจ้าแล้วก็จะเห็นผลที่ได้จากการที่เข้าไปถึงพระเจ้ามันเหมือนกันหมดเลยตัวมันมีประโยชน์โดยกันทั้งนั้นมันเป็นสิ่งเดียวกันโดยพื้นสิ่งในถ้าเห็นทางไปสู่พระเจ้าเนี่ยมันก็มันคอนแน่นอนนะที่มันไปถึงพระเจ้าถ้าไม่งั้นไม่เรียกว่าเห็นทางภาษาธรรมะเขามีความหมายที่เศษกว่าภาษาชาวบ้านถ้าเห็นทางแล้วก็มันก็เดินทางแล้วจึงจะมีการเห็นได้ถ้าไม่เดินเสร็จแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรได้การเห็นทางไปสู่พระเจ้าก็คือเดินแล้วเราก็เห็นพระเจ้าด้วยนี่มีค่าถ้าเกิดว่าได้เห็นผลประโยชน์อานิสงส์ที่เราไปนั่งกันอยู่กับพระเจ้าจะภาวะที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่เป็นกฎนะเป็นความจริงหรือเป็นกฎแล้วก็มีอยู่ทั่วไปในที่ทุกวันทุกแห่งจึงเรียกว่าไตรวันระยะธรรมคำนี้เป็นคำใหม่อยากจะเอามาใช้ให้ง่ายมาใช้เพื่อเกิดความง่ายดายในการศึกษาธรรมะและไม่ใช่ศึกษากันแต่ปากให้ศึกษาด้วยจิตใจจนเกิดความรู้สึกแท้จริงคือเกลียดกลัวให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่พยายามที่จะคิดหลบหลีกหาที่ทำความชั่วโดยที่คิดว่าไอ้ธรรมะหรือพระเจ้าจะตามไปไม่เห็นมองไม่เห็นให้เห็นแค่ว่าไตรวันยธรรมนี่มีอยู่ทั่วไปแม้ในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายเราทั้งเราไม่มีโอกาสที่จะไปลบไปทำบาปที่ไหนเพื่อพ้นไปจากการเห็นของพระเจ้าที่อยู่ในรูปของกรรมหรืออยู่ในรูปของธรรมะอื่นๆมีจะมีฤทธิ์มีโอตตัปปะไม่กล้าทำชั่วที่จะเห็นว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันไม่ควรจะเบียดเบียนกันก็ จะอยู่กันด้วยความเป็นผาสุกปัญหาของมนุษย์ก็จะหมดกันเพียงตอนนี้เมื่อไม่มีใครจะต้องเป็นทุกข์แล้วปัญหามันก็หมดเท่านั้นทั้งการเห็นธรรมะนี่เป็นอำนาจกระตุ้นที่มีประโยชน์ที่สุดให้เดินไปแต่ในทางที่ถูกต้องแล้วก็ไปที่จุดหมายปลายทางคือไปมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้จักความทุกข์จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปกว่าร่างกายนี่มันจะแตกดับเรียกว่านิพพานนี่มันต้องถึงได้ก่อนที่ร่างกายจะแตกดับหรือคิดว่าอีกร้อยชาติพันชาติหลังจากข้าลงแรกอีกร้อยชาติพันชาติจึงจะถึง อย่างนี้มันเรียกว่าไม่รู้จักไตรวันระยะธรรมที่มีอยู่แล้วในที่ทุกคนทุกแห่งก็ตั้งในตัวเองถ้า เป็นคนในข้าน้ำเหลวโดยไม่รู้สึกตัวขอให้ทำในลักษณะที่ว่าจะพบสิ่งนี้ได้ในเวลาสั้นเพราะได้มีอยู่แล้วจริง เหมือนสิ่งที่มีอยู่ที่หน้าผากเพียงเธอมองไม่เห็นก็มองเห็นเพียงสักหน่อยนรกไตรวันระยะธรรมในฐานะเป็นกฎแห่งความันยันลักษณะควรแก่นามว่าพระเจ้ามีลักษณะอันจะพึงศึกษาสังเกตสำรวมระวังสังวรกันในลักษณะอย่างนี้ขอยุติการบรรยายวันนี้ว่าเฉพาะตอนนี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายก็สวดธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสในพระเจ้าต่อไป